atlieka kama saruna.
3. jūlijā Lielajā ģildē Kremerata Baltika un Gidons Kremers piedāvā koncertu Žanis un Johanna mīlestība. Un šajā koncertā būs kāds pirmatskaņojums un proti Artura Maskata skaņdarbs Pusnakts Rīgā. Un Arturs šobrīd ir mūsu neatliekamās sarunas viesis. Esi sveicināts, Artur.
Labrīt.
It kā romantisks pieteikums skaņdarbam, tavam darbam Pusnakts Rīgā, bet no laikam jau gluži vien romantika tur nebūs.
Es domāju, ka vairāk tomēr romantika, jo šī programma saucās Žanis un Johanna, tā ir veltīta divu brīnišķīgu cilvēku dzīvēm un divu brīnišķīgu cilvēku mīlestībai. Un tādā aspektā arī šis mans darbs pagriežās varbūt šajā virzienā, bet īstenībā tas ir kaut kāds loģisks turpinājums un arī kaut kāds kontrapunkts tev jau tai tēmai, ar kuru jau es kādu laiku esmu saistīts, un šī tēma varbūt būtu tādā vienā vārdā saucam par Atlantīdas tēmu. Tēma parādījās gan radiokora izrādē Hotels Atlantīda, gan arī es strādāju pie lielāka darba, kas arī ir saistīts ar Valentīnas Freimanas grāmatu, ar Dievu Atlantīda. Reizēm es iedomājos, ka ar Ivanovu slaveno simfoniju gan tam nav nekāda sakara, bet arī Ivanovu simfonija, ja mēs atceramies, ir radusies tieši laikmet griežu brīdī, 1940. Gadā, kad šī Atlantīda, to, ko mēs saucam par Atlantīdu, aizgāja zudībā un palika varbūt tādas ļoti skaudras, dramatiskas un arī varbūt ar gadiem vairāk ejot tādas skaisti, nostalģiskas un romantiskas atmiņas par šo laiku. Tātad tā ir 30. Gadu Rīga, tā ir mazā Parīze. Tā kā to tolaik sauca un arī šobrīd mēs vienkārši domās pie tā atgriežamies pie šī mazās Parīzes tēla un varbūt, ka visvairāk tas darbs ir par to.
Šis darbs ir Kremerata Baltika pasūtījums. Nu, kā vispār ideja nākusi, kā tā vēsture šim darbam?
Pirmkārt, jāatzīst tas, ka tas darbs eksistē jau nu pat jau vairākās versijās. Viņam ir savi pirma voti, viņam ir savi tālāki kaut kādi kontrapunkti, un kā Ingrīda Zemzera smējās, nu pat jau tev jāraksta cikls Pusnakts Rīgā, un es neizslēdzu iespēju, ka tāds cikls varbūt varētu arī būt ar dažādiem variantiem. Un šis varbūt Gidona Krēmera, Giedras Dirvanovas skaitis un Andrei Puškari jau tātad tur ir veseli trīs solisti, un orķestra Kremerata Baltika variants ir visplašākais, izvērstākais arī orķestrālākais, ja runa par stīgu orķestri, un arī rakstot šo variantu, šo versiju es zināju, ka tas ir speciāli Gidonam un tās kadences un tie solo posmi, kas tur būs dzirdami, tie ir nu, tādi, kādi es iedomājos, kā skanētu viņa viola, kas ir pilnīgi neatkārtojama, un es varētu vienalga ko teikt par šo violas skaņu, par to iekšējo stāstu un par to spriedzi un smildzīgumu, kas tur ir, un es nevarētu vārdos izteikt, kas tas īsti ir.
Vai mēs šo darbu ieliksim koncertžanra plauktiņā?
Tam varbūt tas arī tuvojās, jo man kaut kad ir bijusi tāda vēlme, bet es neesmu to īsti tā noriskējis nosaukt masas koncerts violē, čellām, vibrafonam un orķestrim, bet nu, jāpagaidu. Varbūt, ka
vēsturi sakārtas.
Varbūt, ka vēl kāda versija atkal man radīsies, jo muziķi prasa viņiem, tas ir kaut kā iepaticies. Jo jāsaka, tas ir pirmatskaņojums Rīgā, pirmatskaņojums jau ir bijis. Pirmatskaņojums ir bijis maijā Vācijā un spēlēts ir diezgan daudzas reizes jau. Tā kā tas gluži pirmo reizi nebūs, bet es esmu ārkārtīgi pateicīgs gan Gidonam Kremeram, gan Gedrē Dirmanovas skaitai, gan Andrejam Puškarjom, kurš ļoti palīdzēja arī pie partitūras sakārtošanas. Un mums Vācijā bija vēl fantastiska diriģente, Mirga Gražinīta Tīla, jauna lietuviešu diriģente, kura iestudēja šo darbu, bet tagad jau arī es esmu redzējis, kā notiek šī darba atskaņojums bez diriģenta, un Rīgā tas būs bez diriģenta. Bet tā vai tā man gribējās nosaukt visus, kas ar šī darba iestudēšanu bija saistīti, un es tur biju klāt tās dienas, un es esmu viņiem ārkārtīgi pateicīgs, tāpat kā es esmu ārkārtīgi pateicīgs Ingrīdai Zemzerai, kura piesaistīja šo pasūtījumu Lipkas šim fondam. Tā tas arī faktiski veidojās.
Tu teici Gidona Krēmera smeldzīgā vijola, bet mēs zinām Andreja Puškareva Ņipros piesitienus. Nu, kāda visa tā pamata noskaņa veidosies un kāds darbs virzīsies?
Ties vien zini, to varēs dzirdēt. Man tagad to izstāstīt diezgan grūti. Ļoti skaisti spēlē arī Giedra Dirvanovas skaita. Viņai tas čēls burtiski dzied. Viņai ir tāda sulīga, skaista, es teiktu, tāda iepretim Gidona smildzīgajai un tādai gaisīgajai violetai. Viņai ir, es teiktu, tāda vīrišķīga pat tā balss brīžiem tam čellam, un tādas arī ir domās. Un tas ir viols un čella duets, un tā es viņu arī esmu izvērsis. Un man jau bija viens tāds diezgan sens darbs, tieši viols un čella kā duets un kā saspēle. Tā kā man bija interesanti domāt atkal šajā virzienā, kā viņi saspēlējās kā tādā mīlas romānā viola ar to čelu.
Cik tu pētīji tieši Žaņa un Johannas Lipkes laikmeta griežu noskaņas dažādas, protams, un noteikti ļoti pretrunīgas?
Lipke Baltītajā muzejā es esmu pavadījis dažas skaistas un tādas ārkārtīgi garīgi intensīvas brīžus. Jāatzīst, ka tā ir viena no, man liekas, vislielākajām arhitektūras, pašlaik jaunās arhitektūras vērtībām Rīgā, kas ir arī starptautiski novērtēta. Un tur bija ļoti interesanti momenti un tās sarunas un arī pašs Johannas ierakstīts dokumentāls stāstījums par to laiku. Bet es nevaru teikt, ka tas tiešā ceļā pārceļo skaņās. Tā tas nav. Es esmu vairāk zīmējis tādu 30. Gadu Rīgas atmosfēru arī ar tiem bohēmiskajiem brīžiem. Un tas ir vairāk kā varbūt tādas domas vienkārši par to laiku un par to pauli. Man tas sasaucas arī tīri personīgi ar manu vecmāmiņu, kura man bērnībā daudz stāstīja par 30. Gadu Rīgu, jo viņa bija 30. Gadu Rīgā guvernante, viņa gāja daudzos namos, viņa gāja tādi bagāti cilvēki namos, bet viņa daudz ko redzēja, viņai bija tāda milzīga kultūras pieredze, man vecmāmiņa jau ir sen aizsaulē, bet tos stāstus bērnībā laukos dzīvojot kopā ar viņas atceros. Viņai bija, man liekas, kaut kāds milzīgas skumjas iekšā par to aizgājušo laiku, un tas 39. 40. Gadā saistījās tieši ar milzīgiem samestlojumiem arī viņas personīgā dzīvē, ko pārtrauca padomju okupācija. Un tur arī tas ir kaut kādā veidā kādas asociācijas spēlējis. Un vēl noteikti viens cilvēks, kurš manā dzīvē ar to posmu spēlē milzīgu asociatīvu tādu bagātību, un tas ir mans kompozīcijas profesors Valentīns Utkins, kurš 30. Gados dzīvoja gan Rīgā, gan Parīzē.
Tā tad ir vārds Valentīns.
Jā, to tas man nebija. Bija viens no pēdējiem šī slavenā profesora studentiem. Pie profesora mācījās gan Pēters Vaskis, gan pirms tam bija Pēters Plakets, gan daudz mācījušies, ko mēs savstarpēji saucam sev par utkiniešiem. Ja? Bet Utkins bija ne tikai brīnišķīgs kompozīcijas profesors un leģendārās elementāra teorijas grāmatas autors kopā Līga Krasinsku. Viņš bija arī studējis Parīzē 30. Gados Sorbonas universitātā jurisprudenci. Viņš nāca no ļoti bagātas ģimenes. Viņam nepatika uzsvērt to, ka tā bija ļoti bagāta tā viņa vide. Un no viņa es gūvu vairākas tādas būtiskas mācības. Protams, viņš daudz stāstīja par 30. Gadu Parīzi. Protams, ka viņš salīdzināja šo Parīzes auru ar Rīgas auru. Viņš draudzējās ar mūsu lielākiem gleznotājiem, ar Leo Svempu un Konrādu Ubānu. Tie bija viņa tuvākie draugi. Viņš saka, es mazāk draudzējos ar muziķiem, es vairāk draudzējos ar gleznotājiem. Man ar viņiem ir ārkārtīgi interesanti. Viņi kopā devās uz Parīzi. Un viņš spēlēja arī Parīzē visādos krūdziņos naktīs klavieres. Viņš saka, nedomājiet, ka man naudu vajadzēja. Viņš saka, tā man it kā bija. Man vajadzēja tos impulsus un to atmosfēru. Un tajā atmosfērā, es saprotu, ka viņš vienkārši ieraudzīja, kā Parīzē ienāk džes, kā ienāk melnādēdiem muziķi. Viņš saka, viņi brauc no Amerikas šur piepelnīties, Parīze kļuvai apsēst. Un to visu mēs labi redzam Woody Allen filmā Pusnakts Parīze.
Un tad mums sanāk Pusnakts Rīgā.
Un tad ir Pusnakts Rīgā, tā kā tas nosaukums nav nejauši.
Nepazītu vairs, lai bādas nepazītu. neatliekama saruna.
Ja nu Artūrs Maskats ir pie mums ciemos klasikā, tad mēs, protams, pajautāsim par jau minēto līdzīgo tēmu saskaņu, kā klājas Valentīnai, kā operai klājas šobrīd, 5. Decembris, mērķis.
Man ir pilns galds ar papīriem, tie ir lielie partitūras papīri, un es sēžu un rakstu, un rakstīšu, un ko darīt ir diezgan daudz. Daudz ir arī padarīts, dziedātāji jau strādā, cik es saprotu vasaras atvainājumā ar saviem darba eksemplāriem. Mēs regulāri kontaktējamies gan ar Modestu Pitrenu, kurš šeko līdz manam darbam, un ar kuru es visu laiku pārunāju daudz lietas, ir muzikāls, un arī, cik var, mums ir tāds ļoti labs kontakts ar Viestur Kairišu un Jevu Jurjānu, kuri ir operas iestudētāji, un no paša pirmās aizmetņa, jau pirmās dienas, jau esam par to domājuši kopā. Tā kā mēs esam vienkārši procesā, un šajā brīdī man ir pilnīgi vienalga, vai ārā ir plus 12 grādi vai 32 grādi, jo manu ritmu tas netraucē nekādā veidā. Manas pēc varētu būt arī sniegs, jo man ir jādara tas, kas man ir jādara.
Arī Valentīnas Freimanas grāmata, nu tā bija arī, protams, tā laika griežu pretmetu, nu pilnīgs tāds murskulis, romantika, plus pēc tam ārprāta šausmas. Protams, ka tas viss arī tad būs tavā operā.
Nu, tas ir tas, ko tu teici, tas brīdis no 39. līdz 44. gadam, un gan mūsu tautas, gan mūsu valsts dzīvē otru tik dramatisku posmu nav. Pēc tam, paldies Dievam, bijis, kaut gan ir sakojuši visādas šausmas. Bet tas, kā cilvēkiem toreiz vajadzēja izšķirties un kā viņiem vajadzēja saprast, kas notiek ar viņiem un viņu ģimenēm. Šeit, es domāju, gan latvieši, gan ebrejs, gan viss cits, kas šeit dzīvoja, citas tautības un arī viss cilvēks, kuri ticēja šai neatkarīgai Latvijas valstī, kuriem bija spēku to ideju uzturēt, un šī valsts varēja turpināties atkal ar atmodu, atnāca tās domas. Tātad Valentīnas grāmata ir arī tagad, pēc tik daudziem gadiem, pēc šiem notikumiem, man liekas, īstajā brīdī, cik man izdosies, un mums kopā, es gribētu teikt, no tā atspoguļot, to man pašam ir grūti spriest. Nu, mēs esam centušies būt atklāti, mēs esam centušies pēc tā, lai tur būtu gan ebreju tautības cilvēki, gan latvieši, gan Valentīnas iemīļotais, kurš bija krievs, gan dažādi cilvēki kopā, bet nu, opera ļoti nosacīts žanrs, un, protams, varbūt, ka daudz sēriju filmām pat ar Valentīnas grāmatu būtu par maz. Nu, tātad veselā seriālā nevarētu izsvērt visu to, kas ir iekšā Valentīnas grāmatā. Tā kā noteikti mums iznāk kaut kā paskatīties savos noteiktos rakursos, bet mēs esam centušies varbūt kaut kādā mērā domāt par to, ka tam ir jāliecina arī par pašu Valentīnas būtību, kur ir ļoti vitāla, ļoti asprātīga, ļoti bagāta ar teātri, ar kino, ar kultūras atsaucēm, un tas, man liekas, ir palīdzējis viņai izdzīvot. Šis iekšējais nervs un ārkārtīgi bagātā garīgā pasaule.
Jā, un spēju uz visu tomēr pastīties pozitīvi vienalga, kā tas tur ir bijis.
Jā, un spēja arī ļoti asi perfekti analizēt gan to laiku, man liekas, ka arī tajā laikā viņa, būdama ļoti, ļoti jauna meitene, viņa saprata tomēr lielos vilcienos, kas īstenībā notiek.
Tātad gaidām arī Valentīnu 5. decembrī, bet šobrīd aicinām visus 3. jūlijā uz Lielo ģildi, uz kvāzi koncertu pusnakts Rīgā, ko iestudējis Gidons Kremers un Kremereta Baltika. Nu, un ar tādām vairāk, kā tu teici, tomēr romantiskām noskaņām.
Jā, un es stāstu, kā precīzi pēc pirmatskaņām Vācijā pateica Ingrīda Zemzara, Kremerats direktori, viņa teica, stāsts vairāk nav par holokaustu, stāsts tur vairāk ir par mīlestību.
Ļoti jauki. Kā starp citu patika vāciešiem? Darbs, kā viņi uzņēma?
Nu, es jau nebiju visā tajā tūrē līdz. Pirmatskaņojiem uzņēma ļoti atsaucīgi.
Nu, tad to pašu vēlam arī Rīgā.
Paldies.
Paldies tev.
Velti mana mēle tauja, izskūst viskā lāse sauja, tikai sirds sāk sāpi straujāk, sirds, kur lai te draugi, paņem manu prieku. Dots manu sapni liegu, aiziet ziemas vēji asie, cirulim pēc saules prasiet, tikai es ar tevi sasies, mēzglās asiet, ielikts lāse, pēc galības vaigznes kāse debesīs,
Ivara Cinkus, radio kora, instrumentāla ansambļa un Sigvarda Kļavs ierakstā skanēja dziesmu no Artura Maskata un Aleksandra Čakacikla Hotelis Atlantīda. Pirms tam bija saruna ar komponistu. Bet no Ingīdu Zemzari par Kremerata Baltika festivālu kopumā iztaujās Ieva Zeidmane.
Neatliekama saruna.
Šī gada moto ir saistīts, protams, ar Rīgu 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētu, un tāpēc arī mums ir šoreiz tāds akcents likts uz Rīgas zvaigznēm, uz tiem, kas ir dzimuši Rīgā un kļuvuši par zvaigznēm.
Festivāls parasti piedāvā kādus pazīstamus skaņdarbus, bet jaunās skaņās vai arī šogad būs kaut kas līdzīgs?
Šogad mums ir arī šādi, kā jūs teicāt, senāki skaņdarbi jaunās skaņās. Tā, piemēram, sveiciešu diriģents un komponists Jacques Coens ir izveidojis versiju kameroorķestrim no Mūsorska izstādes gleznām, visiem labi pazīstamā klavieru skaņdarbu cikla. Un tad mēs spēlēsim arī Šūbarta versijas kameroorķestrim, kas ir Šūbarta kvartets skaņdarbs kameroorķestrim un tādas lietas. Bet ir arī tādi pirmatskaņojumi Latvijā, un tie galvenokārt saistīt ar mūsu Rīgas koncertu un pašu Gidonu Kremeru, kur Gidons Kremers grib atvest Latvijas klausītājiem Filipa Glāsa vijoļu koncertu Amerikāņu gada laiki, kas savā ziņā papildina tādu jau tādu ierasto Kremerata Baltika gada laika sēriju, kas bija viens no tiem darbiem, kas padarīja Kremerata Baltika slavenu visā pasaulē. Mēs spēlējām ir Valdīja gada laikus un Piecolas gada laikus. Mēs spēlējām Leonīdis Jatņikava Russian Seasons un tagad mums ir arī Filipa Glāsa Amerikāņu gada laiki. Oriģināls atcerās 2009. Gadā kā skaņdarbs, ko varētu spēlēt otrā koncerta daļā ar Vivaldi gadalaikiem. Bet mums nebūs otrā daļā Vivaldi gadalaika, mums otrā daļā būs Artura Maskata jaundarbs, kurš ir radies īpaši pēc Žaņa Lipkas memoriāla un Kremerata Baltika pasūtinājuma, priekš Gidona Kremera, Giedras Dirvanauskaites un Andreja Puškareva un Kremerata Baltika, Žanis un Johanna, pusnakts Rīgā, veltījums Žaņa un Johannas mīlestībai. Un viss šis koncerts 3. Jūlijā Lielajā ģildē būs veltīts šai brīnišķīgajai mīlestībai, kas ir izglābusi tik daudz cilvēku otrā pasaules kara laikā, jo stāv rakstīts, kas izglābis vienu dvēseli, tas patiesi ir izglābis visu pasauli.
Pēc 3. jūlija pēc Rīgas dodamies tālāk uz Siguldas koncertu zāli Baltais Flīģelis un 4. jūlijā gaidāms koncerts Meistari un meistardarbi.
Jā, tieši šajā koncertā mēs klausīsimies jau pieminētas Musorgskis tāds glaznes ar Žaku Koenu, kurš pats būs ieradies un pats diriģēs uz savu jaunu darbu, teiksim, pārlikumu. Un mēs dzirdēsim pirmo reizi kopā ar Krenonatu Baltiku Laumu Skrīdi. Un es domāju, tas būs tāds ļoti jauks piedzīvojums. Viņi spēlēs Mozart koncertu un tas būs pilnīgi tāds jauns lasījums. Un 5. jūlijā mums būs vēl viena Rīgas zvaigzne Baiba Skrīde. Un viņai līdzās pavisam jaunā zvaigzne Ksenija Sidorova un pavisam mazā jaunā zvaigznī Dalīls Bulājevs.
Kurš šobrīd ir tikai 9 gadi.
Viņam ir tikai 9 gadi, bet viņš spēlēs to, ko parasti spēlē Gidons Krēmers. Tas būs viss publikā jau tik ļoti iemīļotais Georga Pelēča plaukstošais jasmīns. Un tieši šis plaukšanas moments, tas ir tas skaistākais. Un es domāju, ka tas būs tāds piedzīvojums, ka šis jaunais, pavisam jaunais violnieks spēlē šo pašu Gidona Kremera repertuāru skaņdarbu ar tādu brīnišķīgu nosaukumu.
Un Baiba Skrīde solo mēs dzirdēsim kādā opusā.
Mēs dzirdēsim Šūberta Rondo un Emīla Dārziņu valsi. Tāds apakšvirsraksts šai programmai kopā ir laiks Šūbertam un vientulība, jo tā brīnišķīgā gaišā smeldze, kas ir tādos skaņdarbos kā Šūbertam vai Emīlam Dārziņam, tā ir viena no tādām mākslas dvēseliskākajām šķautnēm. Un Šūberta Rondo arī ir viens no Kremerats Baltika tādiem repertuāru skaņdarbiem jau cauri visiem 18 gadiem. Jo, kā zināms, mūsu programma nemitīgi mainās, bet viņai ir kaut kādi pieturs punkti. Un lūk, šis Šūberta darbs ir viens no tiem.
Andreja Puškareva un orķestra Kremerata Baltika spēli miniatūrā Jūlijas pļāvēja dziesma no Pētera Čekoska cikla Gada laiki Aleksandra Skatova instrumentācijā noslēdzām Ingrīda Zemzera stāstu Ievai Zeidmanai par Kremerata Baltika festivālu, kuru moto šoreiz ir Rīgas zvaigznes.